vagutu havazivi kuti pawa yokutonga inouya sei. Vanofunga kuti kana mwari akatinyimawo mvura ndo yatovanzira yekuti vafunge kuti nyika dzipindire vagopuwa masimba. Izvozvo hazviitiki. Hurumende yeZANU-PF yaana makore akawanda ichingeita dambudziko rokushomeka kwemvura, vanhu votadza kukohwa, asi ichiwana nzira dzekuita kuti vana veZimbabwe vadye chikafu chinovararamisa. Kubva tiwana kuzvitonga 1980 tine makore akawanda asaita dambudziko ireri. 92 takamboita imwe drought yainetsa, asi takangokwanisa kuchengeta vanhu vedu chiwanira chikafu. Saka izvizvi pane urongwa hwokuti hurumende ione kuti chikafu chabva kune dzimwe nyika dzakawana zvichipinda munyika kuti vanhu vawane chikafu. Saka hazvidi kuti zvipindirwe nana SADC nana AU. Izvozvo tine hurumende nechido chayo navanhu zvinoziva kuti kana paitika nzara tinonoshizha kupi tichiona kuti vana vedu veZimbabwe vawana chikafu chakakwana. Saka kungorota vahavo vachiti vana SADC vanhu vasina nyaya dzokupa kuvanhu, vanenge vatiwanawo kuti tingararama tichinzikowo sei, toita mbiri namatambudziko avanhu. ZANU-PF inoita mbiri nokushandira vanhu, kwete kupembedza kutambura kwavanhu.
Vari kutiwo veMDC vamugabe nehurumende yavo vanofanira kutaurirwa chokwadi kuti vakundikana kugadzirisa upfumi hwenyika nezvematongerwo enyika, uye zvavari kuita izvi zvichatokanganisa kugadzikana kwedunhu reSADC.
Aiwa, hakuna zvinhu zvakadaro. Ivo ndivo vakanokumbira masanctions aunza kutambura muno munyika. Kana dai vachida kubetsera vana veZimbabwe vaienda kushamwari dzavo dzakatiisira zvitarafu kuti vabvise nyaya yezvitarafu, vaanoona ikonomi yedu ichisumuka pasina kana chinonetsa. Asi vana veZimbabwe vaakuziva muvengo wavo, saka vachiziva munhu anovada, izvozvo hazvivo kusizovabetsera veMDC.